Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, attendite a falsis prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis obvium, intrinsecus autem sunt lubira paces, a fructibus eorum cognoscetis eum. Num quid colligunde spinis umas, aude tribulis ficum, sic omnis arbor bona fructus bonos facit, mala autem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus facere, neque arbor mala bonos fructus facere. Omnis arbore quae non facit fructum bonum, excidetur et in ignemitetur. Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eius. Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum celorum, sed qui facit voluntatem patris mei qui in cielis est. Ipse intrabit in regnum celorum.